habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha julaayna waa 7/20 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wadajireeda kugu soo jeedinaya daare cidla nuur iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin gaara oon ku eegayno howlgalka ay wadajir u fuliyeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya oo dhowaanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasi oo la sheegay in lagu qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab.
walaalkay horta sabab ma ahan sida aan u ka warqabo wax shabaab aan ku ogahay ma jiro. baqaar inuu buu kulahaa magaalada Gaalkacyo dhexdooda caan oo la yaqaano buu kulahaa sabab ma ahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddi baarayaala oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku eedeeyey isbaysiga sacuudigu hoggaamiyo ee ka dagaalama yemen in ay ka dambeeyeen duqayntii xeebaha yemen ee muhaajiriinta soomaalida lagu laayay.
waa warbixinta runtii oo u s si hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. xogtaas waxay iftiimisay in weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee soomaalida ay saaraayeen bishii maarch sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee sacuudiga oo kaalmi.
falastiiniyiinta ku nool magaalada Qudus ayaa farxad iyo dabaalde ku soo dhaweeyey kadib markii Israa'iil ay masaajidka Al-Aqsa ka fujisay agab kala duwan oo dhinaca ammaanka ay kor ugu qaadayeen siday sheegeen oo halkaasi lagu rakibay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. golaha kongareeska ee Mareykanka ayaa isku raacay in lasoo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushiya, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Trump si uu ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey xeerkan cusub, isagoo sheegay in heshiiskani uu ka dhashay isafgarad lala gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda Kevin McCarthy. Senator Corker ayaa hore waxa uu diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro cunaqabateynta cusub, isaga oo ku taliyay in xeer gooniya loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambeetana uu ka noqday taladaasi. xeerkani ayaa waxaa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyayaashu ay ugu talagaleen inay uga hortagi karaan madaxweynaha haddii si iskiisa uu u laalo cunaqabateyntan.
hormoodka muslimiinta falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Qudus ayaa fasaxay in mar kale lagu cibaadaysan karo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladaha waxbasaaso oo ay sheegeen in amniga lagu sugayo oo ay ku xidheen toddobaadkii hore. falastiiniyiinta ayaa maanta gelinkii horeba bilaabay dabaaldegyo ay ka dhigayaan bannaanka hore ee masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday birta waxbasaasta ee ay dadku dhex maraan, islamarkaana laga fujiyey kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka oo Israa'iil ay ku rakibtay masaajidka. qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhajiyeen masaajidka karaamaysan ee Al-Aqsa kadib markii weerar ka dhacay 14-kii bishan July oo dabley carabihi ay ku dileen laba ka mid a booliiska Israa'iil.
mucaaradka Venezuela ayaa maalintii labaad waxa uu wadaa shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan guud ahaan dowladda oo ay ka sameeyeen dalkaasi. waxaa mucaaradka uu ka soo horjeedaa qorshaha uu madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro uu ku doonayo in markaasi uu la soo doorto golo dastuuri ah oo uu dalka yeesho. dadkii uu ka soo horjeeda tallaabadani madaxweynuhu damacsan yahay ayaa waxay ku doodayaan in golahani uu talada dalka Venezuela oo dhan gacanta uu gelinayo madaxweyne Maduro, iyaga oo sheegay in ay diidan yihiin in maamulka dalka uu qaado jidka kalitalisnimada.
laba mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo bandhigay hindise sharciyeed ay ku dalbanayaan in sharciga deganaanshaha rasmiga la siiyo caruurta iyagoo yaryar Mareykanka magangelyo doon sharci darro ah lagu keenay ee muddada dheer ku noolaa gudaha Mareykanka iyagoon wax sharciye haysan. Labada mudane oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa golaha wakiilada u soo bandhigay hindisahan oo haddii la isla qaato fursad weyn siin doona in deganaanshaha rasmiga iyo dhalashada Mareykanka ay ku heli karaan dad badan oo iyagu aad u yaryar. Waalidiintoodu ay la soo galeen Mareykanka si sharci darro ah, kadibna ku koray gudaha Mareykanka oo markaastaba rajo ka qaba in gacan loo fidiyo oo la siiyo sharciyo ay wax ku bartaan isla markaana ay ku shaqaysan karaan. Markii uu talada hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ururada u dooda xuquuqda caruurta ee gudaha Mareykanka ka jira ay iska diiwaan geliyeen dad ka badan 750,000 oo qof oo dalbanaya in laga badbaadiyo in laga mustaafiriyo dalka Mareykanka.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa AFRICOM ayaa sheegay in howlgal wada jir ay u sameeyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya lagu soo qabtay nin lagu tuumayo inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kaasi oo AFRICOM ay ku sheegeen inuu ahaa fududeeye shabaab ku qaabilsanaa dhinaca qaraxyada. Ninka la xiray oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ayaa waxaa lagu soo qabtay magaalada Gaalkacyo waxaana hore u deganaa dalkan Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Inkastoo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu sheegayo in Cabdirasaaq Xuseen Tahliil uu ka tirsanaa Al-Shabaab ayna ciidanka Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya oo howlgal wadajira ay toddobaadkan horeantiisa ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo ku soo qabteen, ayaa dhinaca kale xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil oo ka tirsan xildhibaanada galmudug walaalna la ah ninka la eedeynayo waxa uu sheegayaa in walaalkiisa uusan ka tirsanayn Al-Shabaab. waxa uu tilmaamay Maxamed in hadda koor Cabdirasaaq ay ciidamada Puntland xireen dabadeedna la soo daayay kadib markii lagu waayay sida uu yiri wax dambi ah.
walaalkay horta Shabaab ma ahan, sida aan u ka warqabo wax Shabaab aan ku ogahay ma jiro. Baqaari iyo buu kulahaa magaalada Kaalkacyo dhexdooda caan oo la yaqaano buu kulahaa Shabaab ma ahayn. Kow, hadda koor waxaa dhacday ciidamada Puntland aa qabtay, maxkamad Puntland baa la geeyey, waa la xukumay, rafaan baa la qaatay. Maxkamadda Puntland iyadoo weliba dad ajnabi Mareykan jooga warqad waxaa loo soo qoray ah inuu Shabaab lagu lahayn, saasaa lagu soo daayay. Warqadiina waa ina hadda warqadiiba hadda Facebook kuu soo gelin karaa, warqadii baan ku siin karaa maxkamadda Puntland qortay inuu Cabdirasaaq Xuseen Tahliil Shabaab na ahayn, dembilana ahayn. Waxaas qabiilka iska dhaaf laguma siideen 2 sano intaasaa lahay. Maleysiyaanku waa jibay inay qabteen laakiin laguma soo dayin, waxaa lagu soo daayay dembi lagu waayey. Kow, waxaan hadda ku ogtahay oo kale oo idaacadaha ka baxay oo asagu ka hadlay markuu yimid oo la soo daayay idaacaduhu inuu Shabaab shuqul kulahayn, shaqada Shabaabna ku qanacsanayn, asaguna Shabaab ahayn, iska beri yeelay. Anagu horta saasaan ku ogeyn, idaacadaha dhan baana haddana waa ku siin karaa kalsoonida noocaas uu ku hadlay. Annaga walaalka annaga Shabaab gacan siin mayno, shaqa xariif lama lihin, kuma qanacsanin, qof dambilaas isku aadin mayno. Laakiin waxaa noocad oo annagu walaalkay waxa dambi iyo dadka reer galmi oo lahayaba kuma ogin, laakiin dhibaatada jira waxay tahay Mareykanka Puntland ayuu war ka dhageystaa.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil waxa uu sheegay inaanay haynin warbixinada sheegaya in walaalkiisa uu Shabaab ka tirsanaa, balse uu xaqiijin karayo inuu ahaa nin ganacsadaha oo ku dhaqnaa magaalada Gaalkacyo. waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyey marin habaabinta ay ciidamada Mareykanku marin habaabinayaan, isagoo tusaale u soo qaatay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada Gaalkacyo muddo hore, markaasoo halkaasi la sheegay in lagu bartilmaameysaday xubno Shabaab ka tirsanaa, hase yeeshee mar dambe ay soo baxday in dadka la bartilmaameysadaan Shabaab ahayn. warbixinadana ay bixiyeen saraakiil ka tirsan Puntland
waxaan is leeyahay horta Mareykanka waa la qalday, sidii awal ciidamada galmi loogu qalday duqayntooda ayaa lagu qalday. waxaan ku baaqayaa Mareykan waxa hubsado, annagana waxaan natuso eheladii baan nahay, maamulkii xildhibaan shacabki dadkii matal ayaan nahay, odayaashii dhaqanka iyo hadda banaanbaxa iyo waxay ka wadaan buuq waa laga wada Kaalkacyo. waxaan leenahay Cabdirasaaq Xuseen Tahliil iyo wixii la mid ah haddii dembi lagu ayray galmudiga, maxkamad dadka u dhaxaysa ha la keeno, hana la qanciyo, ha la yidhaah dembigaan bay leedahay, waa ku qancayna, raalli baana ku noqonayna.
laakiin dhinaca kale, Kornel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyihii sirdoonka Puntland ayaa waxa uu leeyahay in ay jirto cadeymo badan oo muujinaya in cabdirasaaq uu shabaab ka tirsanaa. Waxaana dhinac kale uu ka digay in warka dacayado kale loo sameeyo si markaasi loo qariyo, buu yidhi dadka dambiilayaasha ah.
Laakiin ahaanshaha ninkaani mid muran ka taagan yahay maaha, inuu ka mid yahay ururka sagaaba qirsan horaal ugu qirtay waa la wada og yahay. Hay-adaha amniga Soomaaliya, hay-adaha amniga heer Bhutan iyo qolyaha partnerka la shaqeeyay intaba waa og yihiin. Dhibaatooyintaas fara badan buuna ka geystay meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan ayay ugu horreyso gaalkacaya. Marka waxaan dhihi karaa walaalo, hadda arrinta in la raadiyo ninkaani ma yahay mise maaha inaysan meesha ku jirin, arrinta hadda xildhibaanadu ay ka hadleenna waxaan leeyahay oo Soomaaliya masaska gudihiina ku jira ayna dhameeyey. Nin walba oo xuni ninbu walaal leeyahay, qaraabu leeyahay, waxba kuu tarmayso qaraabanimada iyo waxa uu kuleeyahay ciidan kuu muuqan ha kuu muuqato dhibka uu Soomaalida u geysanayo.
Korneel Cabdiyare waxa uu intaasi ku daray in Cabdirasaaq hadda ka hor la soo qabtay isaga iyo qaar kale oo ka tirsan Al-Shabaab, hase yeeshee madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu sii daayey. Mar aan weydiiyey sababta loo sii daayey maadaama raggaasi shabaabnimo lagu soo eedeeyey, ayuu Korneel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ku weeceliyey.
Siidaynka la sii daayay Cabdirasaaq keligii ma uusan ahayn tilma tira badan ururka Al-Shabaab ka mid ahaa loo og yahay oo isagay ka muhiimsan ahaa ayaa oodan laga qaaday lixdeenayo qof ku dul.
Sababtu maxay
arrintaa ka qaadataanka iyo ururka Al-Shabaab dad ka tirsan baa Cabdirasaaq xilligii la sii daynayay ay Puntland sii day. Waxaan rabaa inaan kuu sheego Cabdirasaaq keligiis inaan lagu sii dayn bad meel kale ku xiraa ee lagu badgashay sida madax furasho sida wararkii jira saa ma ahay tilma badan ururka ka tirsanaa oo wixii raadadood maamulka Puntland ayaa xukuumadda Puntland ooda ka qaaday kaasuu qeyb ka ahaa.
Marka maxaa loo sii daayay baa la isweydiin karaa maadaama shabaab ay yihiin sida la sheegayo?
Wallaahi waxaa rabaa in la weydiiyo su-aashaa waxaa ka jawaabaya mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee heer sare iyo heer amni, iyagaa la rabaa inay ka jawaabaan. Dabcan iyagaa la weydiinaya wixii ay ku sii daayaan, laakiin intaan ognahay aan ku xaqiijin karo isaga iyo xubno badan oo la mid ahi lala qabtay iyo kuwa ka horreeyay kuwa ka dambeeyaba waa la sii daayay.
Jarida Washington Post oo soo xiganaysa afhayeenka Africom Genever Derkis ayaa waxa ay sheegtay in Cabdirasaaq uu Mareykanka ku noolaa sanadihii 2006 ilaa 2009, waxaana uu haystay sharciga deganaanshaha Mareykanka, iyadoo ku eedeysay in Al-Shabaab uu fidayn jiray qaraxyada. Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil ayaa sheegay inay jirteen walaalkiisa uu dalal dhowr hore ugu soo noolaaday, hase yeeshee ay been tahay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Cabdirasaaq Mareykan waa tegey, Cabdirasaaq waddan badan buu maray oo arra badan buu isaga ka aaday isaga tegey.
Oo ay ka mid tahay
dal badan buu Masar jaamacad buu ka dhigan jiray meesha la yihahdo ishee Masar, meelo badan buu maray oo maaragtay isheg jiray. Aniga meesha hadda fiisin ahaan uu deganaa oo inta meelo uu tegey ma sheegi karo, laakiin Mareykanka inuu tegey waa jidaa.
Inkastoo howlgalkaasi ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamo Soomaaliya iyo kuwa kale oo Mareykan ah, ayaa dhinaca kale duqa magaalada Galkacyo ee maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre waxa uu VOA u sheegay inuusan hayn warar sheegaya in Galmudug ay qayb ka ahayd howlgalkaasi lagu soo qabtay Cabdirasaaq iyo rag kale oo lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin.
Ma jiro wax la xiriira howlgalladaas oona dhex maray oo aan ka wada hadalnay ama aan isla ogeyn ama aan isku diidnay ama aan isu waafaqnay, ma jirto. Howlgal kolley ciidamada B S iyo Mareykanka iyo NUSO ay wadeen bay ahayd. Intaasaan warka hayna inay dad meeshaan deegaankan ka qabteenna waa la socona.
Mareykanka ayaa ballaariyay howlgallada ay Soomaaliya ka sameynayaan oo ay ku beegsanayaan ragga lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin, waxaana Korneel Cabdi Xasan Xuseen Korneel Cabdiyare uu qabaa in howlgallada noocan oo kale ay yarayn karayso khatarta kooxda Al-Shabaab.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Baadhayaal oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ee ka dagaalamaya dalka Yemen inay mas-uul ka ahaayeen weerarkii bishii March ka dhacay xeebaha Yemen ee lagu dilay muhaajiriinta Soomaalida. Warbixintan oo aan weli la shaacin ayay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana si cad uma sheegin warbixintu dalalka sida gaarka ah mas-uul uga ahaa weerarkaasi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ka wareystay Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan magaalada London.
Mahadsantahay Ismaaciil, oo xogtaas waxaa ku jiray waa warbixin dheer runtii oo UN2C hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee Soomaalida ay saaraayeen bishii March sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee Sacuudiga hoggaamiyo.
Marka si cad ma u sheegayaan cidda weerarkaas si gaara u qaaday oo kale?
May weerar warbixintu si gaara uma sheegayso dalka ka dambeeyey ee ka tirsan ciidamada isbahaysiga, laakiin waxa ay leedahay awoodda keliya ee gobolka iyo eriyada joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaas ah iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka ka tirsan yihiin.
Cidda warbixinta qoreysay dalalka ma la xidhiidheen oo ma weydiiyeen eedahan oo kale?
Haa, warbixintu waxay sheegtay in lala xidhiiday dalalka, laakiin saanay wax jawaaba ka bixin. Codsiyo badan oo ay warbixin kaga raadisay ama inay ka jawaabaan eedeynta, wax jawaabay kamay soo celin.
Weerarkani wuxuu dhacay saan filayo bishii March ee sanadkan 2017. Dad badan oo Soomaali abaana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin. Marka faahfaahin badan arintaa ka sokow inay eedeynta jeedisay maxaa laga bixiyey warbixinta ku jira nuxur ahaan?
Faahfaahin sidaa u badan lagama bixin, aan ahayn cidda lagu tuhmayo hawshaasi eedeyntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada. Waxaana xusid mudan in dad badan oo Soomaali ay ku dhinteen sidaa sheegtay, welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha dabagashay, maadaama deynta badan maamulada Soomaalidina aanay awooddood isku kooban tahay inaanay wax badanoo dabageli jirin. Laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha loo raacayo raadka, oo inkastoo markii horeba tuhunku jiray, haddana waxbay sii iftiiminaysaa.
Laakiin dee isbahaysiga unbaa la yidhi oo lama kala qaadin, marka maxay ka dhigan tahay marka laleeyahay isbahaysiga un sidee baa loo raaci karaa?
Horta raacistu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay. Weli mana filaya inay taasi caddaan karto ribootkan sida uu dhigan yahay, laakiin waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga koley Sacuudiga ka hormuuda. Dalalka ugu tunka weynna waa Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay Kuweit iyo Baxrayn iyo Jordan, Senegal iyo Suudaanba ka mid yihiin. Haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyey dalka ay leeyihiin.
In isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxa ka mas-uulka ah, arrintaa ma soo yar hadal qaaday oo kale warbixintu?
Haa, warbixintu si fiican baad kaa u taabatay, weliba way ku nuuxnuuxsatay. Waxaanay sheegay ribootkan UN wuxuu sheegay inay noqotay ciidamada isbahaysigu meel ay dalalku kaga gubadaan xadgudubyada bini-aadamnimada ka dhanka ah ee ay u geystaan, weliba Yemen ka geystaan oo ay ka mid tahay Xaniina. Su-aal ahaan, halkii la odhan lahaa dal hebel baa qaaday oo dalka la soo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dambiga u geystay, waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysiga qaaday. Dal walibana wuxuu leeyahay aniga maaha. Laba weerar oo kale sheegtay warbixintu, inkastoo weerarka dadka Soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa oo 240 qof ku dhinteen, 140 ku dhaawacmeen, laakiin warbixinta xaggeeda dambe waxaa lagu sheegay laba weerar oo kale oo isla bishaa dhacay, waxaana ku dhintay 12 qof, 8 kalena way ku dhaawacantay. Sida ay warbixintu u dhigan tahayna, inkastaanay toos u caddayn, haddana waxay laga dheehan karayaa inay isla weerarkaana tuhunku dhinaca isbahaysiga raacsan yahay.
Warbixintan markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa, maxay soo kordhin kartaa?
Laba waxba way soo kordhin kartaa. Mid waxa weeye inay tooshka ku ifiso ciddii ka dambeysay, iyadoo weliba dee ribort UN qaramada midoobay ay qaaday oo investigationskan dadkan baadhaya qaramada midoobay baa dirtay. Mid kale way soo kordhin kartaa, waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda Soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan ciddii ka dambeysa ama ay diplomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso, way adeegsan kartaa ribootkan oo kale, way soo xigan kartaa, waana ila lagu kalsoonaan karo. Laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan ribootka oo kale lama shaacin iyo intu way weli alaanka way qarinaysaa si hoose u haysaa, laakiin wuxuu noqon karaa wax toosh xadgudubyadii Soomaalida loo geystay oo runtii aada looga wada naxay.
Kaas wuxuu ahaa Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain. Wuxuu u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu soo saaray amro ku aadan nadaafadda magaalada Muqdisho. Amradaasi ayaa waxay ugu degayaan dadka inaan la aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya qashinka la xaafadaha iyo goobaha ganacsiga. wariyeena muqdisho Zeynab Abukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa amarkan ka sheegay olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyay magaalada Muqdisho uuna ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo sheegay maamulka gobolka uusan aqbali doonin in qashinka lagu daadiyo gudaha magaalada waxana uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeya cid kasta oo gurigeeda iyo goobteeda ganacsiga qashan lagu arko isla markaana ay la xisaabtamayaan sida Al-Shabaab oo kale
baaqna u diro dadka muqdishaawiyinta ee gobolka Banaadir wada degan maanta wixii ka dambeeyo wixii wacyigelin waa soo sameeyay qof laga aqbalaayo malaha qashin hortiisa inuu yaalo ama ganacsadaha ahaado ama qof guri degan ha ahaado ama goob kale ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud haday noqon had waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaalo maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalaayo malaha qofkii maanta wixii ka dambeeyo qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaalo wixii sharciiga uu qabo ayuu mutaysanayaa tilaabo sharci lahana ka qaadeena sababtoo ah waxa hubaalaya intuu qashinka ku jiro ayuu cudurkana ku jiraa qashinka haduu hortaada yaalo cudurkana meeshaas ku yaalaa qofka lagu arkay qashas oo meeshan ku daadinay wuxuu noolamid yahay shabaabka dadka dilo kale cudurku ma aha in kaliya dadka xabad soo qaato ku dilaan kan meeshan wax ku daadinaya si dadban ay si toos ah u dilayaan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay nadaafadda halka uu ku nool yahay si loo soo celiyo bilicda iyo quruxda caasimadda magaalada Muqdisho isagoo xubnaha dawladda iyo shacabka ku booriyay in ay ka qayb galaan
hadaanan anagu qashinka iska xaqin hadaanan anagu jidadka nadiifin hadaanan anagu guriyeena rinjiisan hadaanan anagu soo celin bilicdi qaranimada ummada Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa ina ogaataa qof walba Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa hadaan nadiifisid waa qayb kamid ah qaranimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliya hadaad ka qayb qaadatid nadaafada guud ee iska wax u qabsaha waxay qayb ka tahay in dalka dib u dhisaysid hadaad dalkaada wax wanaagsan ka sheegtid oo aad wariye tahay waxay kamid tahay dib u dhiska dalka haddaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaayo wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qaranimada iyo dib u dhiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka keliya oo aan leenahay oo naga wada dhaxeeya waa kan laba jid umba noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walba dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifin qofna kama weyno qaranimada
dowladda ayaa hore ugu dhawaaqday qorshaha hawlaha nadaafada iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo bil kasta dhamaadkeeda hawlo nadaafadeed ka fuliyo magaalada Muqdisho marka laga soo togo tan maalin kasta magaalada ka socota Zeynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
waa hagaag haatana halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington dabaaldegyo ayaa ka dhacay masaajidka Quds hortiisa kadib markii ciidamada Israa'iil ay goobtaasi ka fujiyeen agab kala duwan oo kuwa waxba saasa ah la sheegay dhinaca amniga kor loogu qaadayay oo Israa'iiliyiintu ku rakibeen warbixina murahaasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Saxnuuni
Falastiiniinta ayaa maanta bilaabay inay ku dabaaldegaan dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka suulisay gabi ahaan aaladaha iyo kaamirooyinka ay ku dhajisay albaabka masjidka barakeysan ee magaalada Quds. Dabaaldegyada muslimiinta Falastiiniinta ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada amniga Israa'iil ay sheegeen inay qaadeen dhammaan xayiraadda iyo tallaabooyinka ay ku soo rogtay Israa'iil Masjidul Aqsa 14 bisha aynu ku jirno. Wararka laga helayo daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya kumanaan ka mid ah muslimiinta Falastiiniinta inay ku qulqulayaan Masjidul Aqsa si salaada ay ugu oogaan gudaha xaramka masjidka barakeysan. Maanta aroortii ayay ciidamada Israa'iil bilaabeen inay ka fujiyaan dhammaan xeendaabyada iyo kaamirooyinka ay ku dhajiyeen masjidka xaramka Al-Aqsa, waa sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo magaalada Quds. Muftiga guud ee muslimiinta magaalada Quds Sheikh Maxamed Hussein ayaa warfidiyanka u sheegay in salaadaha lagu ooyi karo Masjidul Aqsa.
Kama waqafna kharij al-masjid al-an ihna wa sanusalli insha Allah salat al-asr kulna شيخ
محمد حسين ayaa yiri sida aan u joognay dibadda Masjidul Aqsa haatan waxaan salaada casr ku tukaneynaa gudaha masjidka barakeysan taasoo ah guul u soo hoyatay muslimiinta sidoo kale waa mid ku timid buu yiri markii Israa'il aan ku qasabnay inay suuliso dhamaan xayiraada iyo talaabooyinka ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa dhinaca kale maamulka Falastiin ayaa guul weyn ku tilmaamay in Israa'il ay ka qaado dhammaan xayiraada ay ku soo rogtay masjidkaasi madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ayaa shacabka Falastiiniinta ku amaanay sida ay u sugnaadeen waana guul weyn oo u soo hoyatay buu yiri shacabka Falastiin mar haddii Israa'il ay qaaday xayiraada ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa qalabka sheegaya biraha iyo kaamirooyinka duubaya dhaqdhaqaaqyada dadka ayaa Israa'il waxa ay ku dhajisay xalbaabada xaramka Al-Aqsa kadib weerarkii dhacay 14 bisha aynu ku jirno oo dable carab ahi ay ku dileen laba ka mid ah booliska Israa'il inta la og yahay 4 qof oo Falastiiniin ah iyo 3 Israa'il u dhashay ayaa ku geeriyooday iska hor imaadyada dhexmaray muslimiinta Falastiin iyo ciidamada amniga Israa'il tan iyo markii ay bilowdeen khalalaasaha hareeyay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
halkaasi dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington khubarada caalamiga ah ee aqoonta u leh xanuunka HIV AIDS ayaa todobaadkan kulan ku yeeshay magaalada Paris waxaana ay ballan qaadeen inay guulo ka gaareen inkasta oo wali ay caqabado jiraan Moki Edwin ayaa warbixintan ka soo diray waqooyiga Cameroon waxaana uu leeyahay way adag tahay in la aqoonsado hooyooyinka iyo ilmaha cudurkani hayo sababo la xiriira caqabado ka dhex jira bulshada aawadeed warbixintan waxaa inoo soo akhriyay Ibrahim Xasan Dandure
boqolaal qof ayaa isugu yimid iskooyska Yelwaaye waqooyiga Cameroon si ay u dhageystaan dadka la nool cudurka AIDS-ka waxaan dadka ka hadlay halkaas ka mid ahayd Maryam Ananga oo seegeedii iyo cunug ay dhashay oo 3 bilood jir ahaa ay dhinteen muddo hadda laga joogo 2 sanadood
waxay sheegtay Maryam in marka ay isku dayday in dadka xaafadda ee xanuunsanaya ay ka dhaadhicisay inay tagaan goobaha la isku baaro inay kula doodaan in ay sixreen reerahooda waxay sheegtay oo kale in ay ogtahay 3 nin oo u dhimatay HIV xaasaskoodana ay diideen in ay ilmahooda geeyaan
isbitaalka
Maryam markay uurka lahayd ma helin wax daryeela waxaana ay ku dhashay guriga kadib markay xanuunsatana waxay tagtay isbitaalka oo laga helay HIV hadda waxay dadka wacyigelisaa cudurka taasi oo qayb ka ah dadaalka dawladda Cameroon sanadkii la soo dhaafay 2016 ayaa dawladdu waxay ogaatay in haweenka ku nool waqooyiga Cameroon ay 10 haween ahiba 7 aanay isbitaalada tagin markay uurka yeeshaan iyadoo kuwa isbitaalada tagan aanay dib u xasuusan ballamadooda ayna dib ugu soo noqon isbitaalada kadib marka laga helo cudurka hawsha dadka qaabilsan waxbaridda iyo wacyigelinta dadka ayaa waxay tahay in ay soo helaan soona ogaadaan haweenka deegaanka ee uurka leh ayna ku dhiirigeliyaan inay helaan daryeel daawo ayna dib u xasuusiyaan ballamadooda isbitaalka dawladdu waxay sheegtay in tan iyo markii la bilaabay barnaamijkan wacyigelinta ay 10 haween ah uur leh 7 ay aadaan isbitaalada natiijada baarista ee hooyada laga baaray HIV-da ayaa maalin lagu ogaadaa laakiin ilmaha dhasha ayaa waxay u baahan yihiin baaritaan gaara iyadoo baaritaanka dhiigga lagu sameeyo caasimadda Yaounde oo 1 kilomitir u jirta halkan sida ay sheegayso Wakanga Jorgeto oo iyadu ah maamulaha qaybta xakamaynta cudurka iyo dadka la nool HIV ee wasaaradda caafimaadka ee Cameroon.
Les échantillons partaient de l'extrême nord pour Yaounde.
Waxay sheegtay Wakanga in ay qaadato 6 ilaa 7 bilood in natiijada ay ka soo noqoto Yaounde markaasoo caruurta qaarkood ay dhinteen. Waxaa kaloo ay sheegtay in dhibaatada kale ay la kulmaan ay tahay haweenka caruurtooda in aanay celin marka ballamada loo sameeyo iyagoo ka baqaya dhaleecayn ama in la ceebeeyo.
sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa qiyaasaya in 40% caruurta laga helay h i v aanay helin wax daaweyna. saraakiil caafimaad ayaa waxay sheegtay inay muhiim tahay in marka hore lagu bilaabo bukaanka daawada caadiga ah ee a r v sida ugu dhaqsiyaha badan kadib marka laga helo cudurka.
mahadsaned ibraahim xasan daanduro ayaa inoo soo koobay warbixintii moki edwin uu ka soo diray cameroon.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin bedelana meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeenna qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii wargeysada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona. golaha kongareska mareykanka ayaa wuxuu isku raacay in lasoo bandhigo xeer cusub oo cunuqabateyn ku soo rogaya ruushiya, iiraan iyo kuuriyada waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne trump inuu ansixiyo. senator bob crooker ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey xeerkan cusub, isagoo sheegay in heshiiskani uu ka dhashay is-afgarad la gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda kevin mccarthy. senator crooker ayaa hore u diidanaa in kuuriyada waqooyi lagu daro cunuqabateynta cusub, isagoo uu ku taliyey in xeer gooniya loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambena uu ka noqday tallaabadaasi ama taladaasi. xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyayaashu ay ugu talagaleen inay ugu hortegi karaan madaxweynaha haddii si iskiisa uu u laalo cunuqabateynta.
hormuudka muslimiinta falastiiniyiinta ku nool magaalada qudus ayaa fasaxay in mar kale lagu cibaadaysan karo masaajidka barakeysan ee al aqsa kadib markii israa'iil ay ka saartay aaladaha wax basaaso oo ay sheegeen in amniga lagu sugayo oo ay ku xidheen halkaasi toddobaad ka hor. falastiiniyiinta ayaa maanta gelinkii horeba bilaabay dabaaldegyo ay ka dhigayaan bannaanka hore ee masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday birta wax basaasta ee dadku ay dhex maraan, islamarkaana laga fujiyey kaamarooyinka duuba dhaqdhaqaaqyada dadka oo ay israa'iil ku rakibtay masaajidka. qalabkan ayaa israa'iil waxa ay ku dhajisay kadib markii 14-kii bishan julaay dable carabihi ay dileen laba booliiska ka tirsan oo ka mid a booliiska israa'iil.
mucaaradka venezuela ayaa maalintii labaad wada shaqo joojin ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi. waxaa mucaaradka ay kusoo horjeedaan qorshe madaxweynaha dalkaasi maduro uu ku doonayo in lasoo doorto golo dastuuri ah oo uu dalkaasi yeesho. dadka kasoo horjeeda tallaabadan ee madaxweynuhu damacsan yahay ayaa ku doodaya in golahani uu talada dalka venezuela oo dhan gacanta u gelinayo madaxweyne maduro, iyaga oo sheegaya in ay diidan yihiin in maamulka dalka uu qaado dhabaha kalitalisnimada. malaayiin ka mid ah shaqaalaha venezuela ayaa arbacadii shalay iyo maanta oo khamiis ahba aanay shaqada tegin. dadka qaar ayaa wadooyinka xiray si ay uga hortagaan dadka go'aansaday inay shaqooyinka yimaadaan. ciidamada ammaanka ee venezuela iyo dadkaasi ayaa isku dhacay iskudhacaasi oo keenay hal qof inuu ku dhinto.
laba mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ayaa soo bandhigay hindise sharciyeed ay ku dalbanayaan in sharciga deganaashaha rasmiga ah la siiyo caruur iyagoo yaryar maraykanka magangeliyo doon sharci darro ah lagu keenay oo muddo dheerna ku noolaa gudaha maraykanka iyagoo aan wax sharciya haysan. labadaasi mudane oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa golaha wakiilada ay u soo bandhigay hindisahaasi oo haddii laysla qaato fursad weyn u ah oo ay deganaanshiyo rasmiya ku helayaan iyo dhalashada maraykankaba. dad badan oo iyagoo aad u da'yaryar ay waalidiintoodu la soo galeen maraykanka si sharci darra ah kadibna ku koray gudaha maraykanka oo markasta rajo ka qaba in gacan loo fidiyo oo la siiyo sharciyo ay wax ku baran karaan isla markaana ay ku shaqaysan karaan. markii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee maraykanka Barack Obama ayaa ururada u dooda xuquuqda caruurta ee gudaha maraykanka ka jira ay iska diiwaan geliyeen dad ka badan 750,000 oo qof oo dalbanayay in laga badbaadiyo mustaafurinta oo laga saaro dalka maraykanka.
hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee dalka Kenya ayaa waxa ay isugu yimaadeen munaasabad ducaa oo ku aadan doorashooyinka soo socda ee la filayo in dalkaasi ay ka dhacaan dhowaan. Wariyaheena V O A ee Nairobi Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Hogaamiyaasha ururada diimaha ee waddanka Kenya ee dalka oo dhan ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabanqaabada kulan weyn oo ducaa oo loogu talagalay sidii doorashadu dalku ay uga dhici doonto 8 August qaab nabadgelyo ah, iyadoo ay ka qayb galayaan ururada diimaha ee dalka Kenya ee ugu horreeyaan ururada Muslimiinta, kuwa Masiixiyiinta, Hinduuga iyo ururo kale. Waxaa kaloo kulankaasi kasoo qayb galaya dhammaanba musharaxiinta jagada madaxweynenimada ee ay ugu horreeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga NASA Raila Odinga. Waxaa kaloo ka qayb galaya ururada shaqaalaha, ururada bulshada iyo weliba dad ka mid ah ururada dhallinyarada iyo akademiyada jaamacadaha waddanka. Kulankaasi oo markasta oo ay doorashooyinku dhacaan la qabto, gaar ahaan sanadkii 2013, ayaa waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyihii hore ee waddankaasi Botswana, Festus Mogao, iyo hogaamiyaal kale oo iyaguna ka mid ah madaxda Afrikaanka ee goobjooga ka noqonaya doorashooyinka 8 August ka dhacaya dalka sanadkan 2017. Waxaad moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhacay, sida ay sheegayaan culimada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galaya. Waxaana ay doonayaan inay dadka ka raaridaan in dadku ay nabadgelyo ku soo dabaalaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Kulanka oo ka dhacaya maalmaha fooda inagu soo haya aqalka Fungamano la yiraahdo, aqalkaasi oo ururada diimuhu aqal ay ahaayeen xiisadihii dalka ka dhacay 2017, wax weyn lagu xaliyey iyadoo ururadaasi ay ku jiraan ururka Subken iyo ururka Namlad oo labaduba ka mid ah ururada ugu waaweyn dadka Muslimiintu ay leeyihiin. Culimada ka qayb galaysana waxaa ka mid ah Sheikh Latif Shacbaan iyo Sheikh Maxamed Shabwana oo labaduba ka mid ah ururada dadka Muslimiintu ay leeyihiin. Waxaa kale oo barbar socda kulan weyn oo baryahanba soconaya ururada dhallinyaradu ay wadaan oo loo bixiyey Agenda for Peace, oo isagana ay kasoo qayb galayaan madaxda waddanka oo dhan oo lagu qabanayo 2 July aqalka weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi, iyadoo loogu baaqayo dadka reer Kenya ee nabadgelyo ay kusoo dabaalaan doorashooyinka dalka. Yaasin Ciise Wadheere, V O A, Nairobi.
Waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan booqday waddankaasi Itoobiya, wuxuuna mas'uuliyiinta waddankaasi kala hadlay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku xirxiran qayb ka mid ah in dalka dib loogu soo celiyo, iyadoo dowladda Itoobiyana ee arrinkaasi ay ka ogolaatay ra'iisul wasaaraha ama mas'uuliyiinta dowladda ee halkaasi booqatay. Haddaba dowladda Itoobiya xilligani maxaa keenay inay sidaasi u soo dedejiso maxaabiist Soomaaliyeed oo waddankeeda ku xirnaa? Ma siyaasadda Itoobiya ayaa wax iska bedeleen ee xilligani? Mase xiriirka dowladdan cusub ayay la jaanqaadaysaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hiloole oo horey uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hiloole, ex xildhibaan Geedi, dowladda Itoobiya maxaabiis gaaraysaa ilaa iyo 100 ka badan ayay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celisay toddobaadkan yimid. Haddaba dowladda Itoobiya maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya ama?
Bismillah, alxamdulilah, mahad dhammaanteed Alle u soo wanaagtay. Intaa kadib waxaan salaan guud salaamayaa bahda V O da oo aad u warisa adiga colaada dhegeystayaasha. Intaa kadib su-aashaada dib ugu soo laabto, qaybta ugu horeysa maxaa isbedelay siyaasadda Itoobiya waa su-aal aana ka jawaabi karayn. Maxaabiista la yiri waa la soo daayay, sida aan ku arkaynay meediyaha lagu sheegay 414. Qaybta ugu horeysa ee ah maxaabiis Soomaaliyeed ee waddan shisheeye ku xiraa jiray ee la soo daayay ee xorriyadoodi dalka ruuxooyaba dib ugu helaya amba haddii xabsudhiba lagu haynayo, runtii arrintaasu markaan ka arkay social mediaha aada ayaan ugu farxay. Waxaana farxay farxad wadnahayga ruuxda. Waxaana ugu hambalyeynayaa ayaga kuwa aan filayo ula dhowaan dalka soo gaari doonaan oo kale, qoysaskoora iyo ummadda Soomaaliyeed inteer bini aadinimada wax ka fahamsan qaybtaas waa qaybtan aad u soo dhaweynayo soo deesmada aad baan soo dhaweynayaa. Dhinaca kale ah Ethiopia ayaa 114 soo deysay. Arintaas waxay wadnahayga gelisay shaki ruxa oo la eg tan farxad oo kale, waayo Ethiopia sida la wada ogyahay iyo Soomaaliya waa dulo dirisa muddo dheer ayayna taariikhda isku dhibanayeen. Marka inay maxaabiista sababtay kusoo deysay sifay kusoo deysay, waxaan jeclaalahay dowladda Soomaaliya inay shacabka u sharaxdo, waayo haddii la soo bidday 114-ka, marka hore waxaa muhiima inay la socdaan faylalkoodii iyo raadraacoodii waqtigii la xiray, sababta loo xiray, waxay ku xiraayeen in la helo. Marka intaa iyo la helo, hadda wixii marka la soo deeyey naftirkeeda dowladdu waa inay hubisaa sababta ay u soo deysay, bay u dooratay inay u soo deyso. Waxay tiri waa qabanaynaa iyo waxay u qabsoomay, weli waxaa aad u hooseeya, waxay u qabsoomay ayaa u hooseeya. Midda kale, koonfurta looga mahmaahaa Google wuxuu sameeyey ayaa deerta ku faantaa. All dowladdan waxay dalada waa qabanay waa process kuwa kasii horreeyey iyo sameeyeen ayaa u dhabaystiran maahane, waxay u bilowda maaha.
Waa kugu soo noqonaa. Nuur, isla su-aashaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta xildhibaanku waxaad moodaa inuu ka warwareegsay su-aasha jawaabteedii. Anigu su-aashaas si fiican, inkastoo la iga aqoon badan yahay, laakiin xiriirka caalamka nin walba waa garanayaa waxyaalaha qaarkood oo loo baahan yahay xilli walba soo cusboonaada. Isbeddel inuu ku yimaado dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya si fiican baan ugu faraxsannahay, waana soo dhoweyneynaa insha allah. Waxaana rajeyneynaa xiriirkaas inuu xiriir wanaagsan noqon doono. Dowladdeenna bilowday oo codsatay in xiriirka maxaabiis la isweydaarsado. Itoobiya iyo Soomaaliyana waa laba dalo dirisa, wax badan baynu wadaagnaayo, dad baynu wadaagnaayo, diin baynu wadaagnaayo, waxaynu wadaagnaa waxyaalo kaloo tiro badan. Malaayiin population oo Soomaaliya ku nool, dad islaam oo kaloon Soomaaliya aan ahayn baa ku nool, oo 60 million oo islaam ku nool waddanka Itoobiya. Haddaynu laba dalo dirisa saasa u nahay, waxyaa in xiriirkii la wanaajiyo, dadkii isu soo laabtaan oo calaaqa ay dhex marto, waa arrin aad u wanaagsan. Ama dhinaca Itoobiya ka timaado ama dhinaca Soomaaliya ka timaado, waynu ku mahadsan yihiin baan leenahay madaxdii noocaas ka shaqaysay. Waxaana isleeyahay boqolkiiba isbedelkan yimid soo dhaweyn buu mudan yahay. Xiriirkii weliba in lasii wanaajiyo, isu furnaadaan oo Itoobiya calaaqadeeda la wanaajiyo, waayo wax nooga dhow ma jiraan. Labada dal oo dirisaana iyaga wax nooga sokayo, hadda dal nooga sokay ma jiraan.
Dana
badan baa isaga keen xiran, ama maxaabiis ha noqoto, ama isu socodka safarka ha noqoto, ama ganacsi ha noqoto, ama xuduudahaysa gudubkooda ha noqoto, waxyaalo badan baa u baahan in laga wada shaqeeyo calaaqadii lasoo
wanaajiyosifiican.
Xilligii oo Mingisti iyo Mele Zenawi iyo colaadaha la hurin jiray, ana waxaan rajeynayaa insha allahu madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre inay baajiyaan ba 2017-ka la maraya in laga gudbo Itoobiya iyo Soomaaliya laba dal oo diris oo walaalo ahoon colaadi ka dhexeyn, inuu calaaqo iyo xiriir wanaagsan leh in laga dhigo oo horumarkiiba ka mid tahay dowladda u soo helis.
Waa kugu soo noqon doonaa Sheikh Nuur. Ekis xildhibaan geedi waa maqlaysaa Sheikh Nuur wuxuu leeyahay wixii hore waa laga gudbo madmadowg aha Itoobiya iyo Soomaaliya xilligan mustaqbal wanaagsan oo ifaya u leh.
Shiiqa xukuumadda culimada Soomaaliyeed weliba kuwa ugu sumcadda fiican leh, marka shacabka Soomaaliyeed maadaama naxtin iyo wax maartay ka nixiya loo sheegi jiray inuu qalbi qaboojiyo waxba kama qabo, waa aragtiis baan u madax bannaan yahay.
Laakiin
siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya adeer macaan waa tii aheeday, saan ugu farxay soo deysbada loo soo deeyey dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaanu sababta loo soo deeyey shaki weyn uga qabaa oo aan caadi ahayn. Waayo dowladdu marka la heshiinayo waxaa jira standard lagu xisaabtamo, oo in lagu xiro laga xisaabtamo, la kala qorto, adduunku u ogaado waxyaala soo sameeya. Laakiin process iyo soo bilaabeen dowladda hadda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, process ka horeeyey loo soo bilaabaa maxaabiis xoogaa lasoo deeyey, arrintu intaa way ka fog tahay. Itoobiyana aniga qofda ah ayaanahay, middan siyaasada kusoo jiray, arintaasu loogu hambalyeeyo muwaadiniinta furtada helay kuwa soo socda insha allahu. Laakiin baarlamaanka federaalka labiis aqal waxaan weydiisanayaa dowladda tan marmarka qaar waxaa lagu xantaa saanqudeed in arrintaa la hubiyo, ee dadka lasoo deeyey dhammaantood la hubiyo, muwaadinimadooda maxaabiista waxay ahaa jireen. Midda kale aniga mar waa islaahay, war amow jiraa wax kabad banti amba balan la soo galo kuwan hadda la soo deeqaar koro la yiri war weydi si deeynaahay howl gaar ah Soomaalida ka dirsan oo ku jiri karaan wax loo jigaaya waxa kale ku jiri karaa waxaan ognahay Itoobiya shacab keer inuu ku cacsan inay dhow sar ku cacsanayeen mar aan islaahay nin bay ka sheegeen in walkii caana igu mar jirine tolba durshaan uga dhacay waa laga yaabaa hadii dib u xabsiid ka buuxsameen ay no soo deeyeen waa fursad iska timiray laakiin Soomaaliya laakiin Itoobiya Soomaaliya heshiis taas soo noqotay waa saafudeed hal hubiyaad
marka waxa leedahay naxariis meeshaas kama maaragtay kama muuqane
kulli aan ka hoo ila ka hubiyo ma aaminay
way Sheikh Nur waa maqleysa in shaki weyn uu ka muujinaya in waxaan socda ay maaragtay ay sax yihiin
horta waad mahadsan tahay xiloonka mahadsan yahay waan salaamayaa in waxa weeyaan horta dadkan haduu isagu shaki ka muujiyey dadkan muwaadinimadooda xataa maxabiista oo isagu ku tuhmaya dad shaqo loo soo dirsaday inay yihiin dad iska dhaafay 114 ka waaweyn oo safaaradaha waddanka uga furan rag badan oo diblomaasiyiin ah u jooga waddanka oo siyaasadda la falanqeeyo shirarka iyo meel walba wax ka jiraan uga qayb gala taasna adduunka dhan bay ka jirtaa cidna laguma eedeyn karo
haddii
dawladda Itoobiya haday soo dirsato niman diblomaasiyiin ah u jooga oo siyaasadda iyo wax walba la socdo oo u gudbiya taas inaga waxba saameyn u yeelamayso inaga la rabo waddankeena iyo dadkeena
iyo
inagu ilaashano dadkan maxabiistaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhibaysnaa ku dhibaateysnaa
waddanka
xabsiyadooda waana la soo gudbiyay hadii la soo gudbiyay waxay inaga natusineysaa
digjir
wanaagsan oo xiriir ah bay inaga natusineysaa mooyeen wax shaki la gelin kara ma ahan way meesha mana ka muuqato in shaki soo geli karo
haye marka waxa leedahay hawshu si wanaagsan u socotaa
si fiican wali baa la sii dirdirgeliyo hal la wanaajiyo inaga iyo Itoobiya xiriirkeena dhigla
way ugu dambeyntii maxay is leedahay xiriirkan Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama faala fiican ay socdaan wax fiican ay muuqdaan Itoobiya qayb ka tahay ama Soomaaliyeedmadeed waddanka ka howlgalaan isbeddeladaas oo dhan ma ku muuqdaan
internet ha u soo gudbin marka hore waxaan rabaa shiiqa inaanu ku ixtiraafo aan baan ku xushmeeyo eraygiisa laakiin waxaan rabaa eray iyo xalinina si u dhahrina si u qaaday anigu ma oran waxa loo soo diyay in Soomaali ka howlgalaan laakiin waxa dhici kartaa eray waa wax dhici karaa eray laakiin uma dhihin waa loo soo daayay mana soo wado laakiin waxa naga dhaxeeya xifilta ka naga dhaxeeya hadaanahay Soomaaliya Itoobiya xaalka jira markaad soo keento waxa waaye wax kasta naga dhaxmaraya in la iska hubiyo xaq loo leeyahay waayo waa iska adduunyadu siyaasad iska martay giftiya lagu ma jira wax kasta
waxa la Itoobiya ciidamadeeda jooga
Soomaa Itoobiya ciidamadeeda jooga waxaan u joogaan dana ku wara hoos dibka Soomaaliya ka jira waa dib hadduu Soomaaliya soo dhaafo iyagaana qusaynayo ku dhacay marka waa dantoora waana dan siyaasado guud ahaan mid kale shiiq wartiiso waan oga hoomaanka waa ku haya inay Itoobiya ku leedahay hay'adaha dalka ugu sareeya hay'ad kasta ay cid u joogto laakiin waa sawada intelligence war aruurina ku waxa dhici karaaya amba kuwan amba ku soo socda kuwa si kale u tababaran ee deganaashada waddanka si loola dagaalamo amba si loo bartay loo baajiyo deganaashada laanta qarbadasama ayaa loo soo tababari karaya marka aniga waxa waa
Itoobiya
hadii aanu la sheeyna waa in ay marka hore timaada number 1 saanu ku maanta aanu kooka itaaroon waayo laban qofoodo isku awooda haday siraan asdeyno dad waxa macna samaynaa waay laakiin hadii dad oo laga gacan sareeyo hadii loo aan shii aan milishiyada dadku
wuu majirto
dadku wuu majirto may gacan sareeyay
may haye shaqno raayee kelmadda aad ugu dambeysay
waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeye waxaan leeyahay horta Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo isuran marna ma kala marmariyaan waxa weeye Itoobiyana waa dawlad qadiim oo ilaa xilli badan soo jirtay ee militarigooda iyo ciidamadu dhisan yihiin waddankana hadda qayb ka joogta oo waxa loogu yeero la hawlgalada la dagaalanka argixisada qayb ka tahay inaga dantu waxa inoogu jirto darisnimadii walaalnimadii dhaqankeenii iyo diinteenii ba inaan ilaashano hadaynu ilaashan weyno inagu aynu istileyno aynu isxarbudayno dawladaha dariskaana ku aadeen mayno oo dhihimayno Itoobiya waxa nagu wada Itoobiya kana soo gelisa dhihimayno ee calaaqada iyo xiriirkiina u jarimayno wadalaynu dirisnaa inu diin aynu diin wadaagno dhaqan wadaagno 6 milyan iyo ka badan oo islaama ku nool 90 milyan baa waxa la yiraahdo population ka Itoobiya ka koobin 6 milyan oo kamid waa muslim
inta masiixiga la fiirin mahay oo waxba ictibaar yeelan mayso laakiin malaayiinta population-ka oo
markaa heerku hadda wanaagsan yahay
heerku wanaagsan yahay halsi wanaajiyaan dhihla waxba yaan shaki laga muujin maxabiistan waa arin fiican oo ay faala fiican oo bilaabatay tii kale xiriirka lagu xijiyo safaaradii hal xojiyo waa arin wanaagsan ma leeyahay waan soo dhaweeyay
waaya aad ama asintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa la ku kulmi doonaa barnaamij caynkaana legisjal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasiin ka qayb galka barnaamijka
Ahmed Hassan Culaad ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay halka nigeelaysanaysana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali oo London jooga waxa la soo jeedinayaa Ahmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaaba Ahmed oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay kooxda Al-Shabaab u geysanayaan qoysas ku nool gobolka Shabeelaha Hoose wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in maleeshiyada Al-Shabaab ay gubeen guryo aad u badan xilli ay weeraro ku qaadeen tuulooyin hoos yimaada gobolkaasi bishii May ee sanadkan 2017ka
wargeyska oo soo xiganayay hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa qoray in maleeshiyada Al-Shabaab ay sidoo kale abduub u geysteen dad rayid ah dhaceen xoolo nool hay'addu waxay sheegtay in dad lagu qiyaasay 15,000 oo qof ay ka barakaceen guryahoodii war saxaafadeedka ee daabacday hay'adda Human Rights Watch maanta oo Khamiis ah ayaa lagu sheegay in macluumaadkani ay ka soo xigatay dad goob joogayaal ah iyo sidoo kale muuqaalada satellite-ka kadib markii qiimeyn lagu sameeyay
war saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in bishii May ay maleeshiyada Al-Shabaab weeraro ku qaadeen tuulooyin hoostaga magaalooyinka Marka iyo Afgooye cilmi baare sare oo ka howlgala Afrika oo lagu magacaabo Litita Bader waxa uu sheegay inaysan jirin wax sabab looga dhigi karo afduubka dadka rayidka ah iyo xiisadda ay kooxda Al-Shabaab ka abuureen gobolka Shabeelaha Hoose isagoo intaas ku daray in maleeshiyada Al-Shabaab ay qaadayaan mas'uuliyadda dadka faraha badan ee barakacay
wargeysku waxa uu sidoo kale qoray isagoo soo xiganaya Bader in looga baahan yahay dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato xiisadda mararka qaar dhex marta dadka deegaanka Shabeelaha Hoose wargeysku waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay sheegeen in Al-Shabaab ay dhac u geysteen tiro badan oo xoolo nool ah oo isugu jira lo' iyo geel xilli dadku ay ku jiraan xaalad adag oo abaara ah
wargeyska Qatar Tribune ee isna ka soo baxa dalkaasi Qatar gaar ahaan magaalada Doha ayaa ka hadlay raashin iyo mucaawinooyin kale oo hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar ay gaarsiisay Somaliland wargeyska waxa uu qoray in arintani ay qayb ka tahay ololeyn si wada jira ay horay ugu bilaabeen laanqeyrta cas ee Qatar iyo hay'adda kale ee lagu magacaabo Qatar sida ay ku sheegeen war saxaafadeed ay ka soo saareen talaadadii magaalada caasimadda ee Muqdisho
labadan hay'adood ayaa sheegay in in ka badan 200 oo tan oo gargaar ah la qaybiyay iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 16,000 oo ah qoysas ku nool magaalada Barbara iyo Nawaaxigeeda gargaarkan ayaa imaanaya xilli abaaro ba'an ku dhufteen meelo ka mid ah Soomaaliland kuwaasi oo sababay barakac kumanaan qoys hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar ayaa hirgelisay mashaariic horumarineed oo dhinaca caafimaadka iyo amniga cunnada ah
wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa isna warbixin ka qoray in kooxda Al-Shabaab ay mamnuuceen hay'adaha gargaarka inay ka howlgalaan dhulka weli ay maamulaan kooxdan waxaana amarkani uu ku qasbayaa kumanaan qof inay kala doortaan dhimasho ka dhalata macluusha iyo cudurrada ama ciqaab ay la kulmaan wargeysku waxa uu qoray in magaalooyinka qaarkood lagu amray dadka gaajaysan iyo kuwa taagta daran inay ku sugnaadaan goobahooda iyadoo ururka Al-Shabaab uu doonayo in dadkaasi uu ka dhigto gabaad marka Mareykanka uu fulinayo weerarada cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab
sida wargeysku leeyahay dalka Soomaaliya waxa uu la dhibaateysan yahay abaarihii ugu darnaa ee soo mara muddo 40 sano ah oo ka dhashay dhibaatooyinka cimilada, colaadaha iyo taageerada dowladda. Wareysiyo laga qaaday dadka ku dhaqan tuulooyinka ay maamulaan Al-Shabaab ee bartamaha iyo koonfurta ayaa lagu ogaaday in dadku ay qarka u saaran yihiin musiibo bani aadamnimo, iyadoo ay korortay dadka da'da ah iyo caruurta u dhimanaya abaaraha dartood.
Wargeysku waxa uu leeyahay Axmedo, ururka Al-Shabaab ayaa dadka ku nool dhulka ay maamulaan u sheegay in la ciqaabi doono, suuragalna ay tahay in loo dilo iyagoo lagu eedeynayo jaajuusnimo haddii ay wax xiriira la sameeyaan hay-adaha gargaarka. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in gurmad xoogan oo bulshada caalamka iyo Soomaaliduba ay ka qayb galeen, gaar ahaan qurba joogta, ay keentay in laga hortago inay dib u soo laabato mid la mida macluushii dhacday sannadkii 2011, markaas oo ay dhinteen dad gaaraya 250,000 oo qof. Ayaa haddana waxaa muuqata bilihii aynu soo dhaafnay in xaaladdu ay ka sii daraysay.
Wargeysku waxa uu leeyahay dad gaaraya 500,000 ayaa u baahan gurmad, waxaana 6.7 milyan ee abaaruhu ay ku dhufteen bar ka mid ah ay qarka u saaran yihiin macluul haddii aan lala gaarin caawimaad. Wargeyska ayaa qoray in dhimashadii faraha badneed ee abaartii dhacday 6 sano ka hor ay sabab u ahayd kadib markii Al-Shabaab ay ka hor istaageen hay-adaha gargaarka in ay u gurmadaan dadka abaaruhu ay xilligaasi ku dhufteen.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga, iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay, bal farsamayaqaankeenna aan ka codsado inuu inoo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan oo aynu ku wada nasanno qadar kooban.
Heestaasi ubaad aragsan ayaa ku luqeynaysay halka aad kula socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaadna toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Idaacaddeenana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa. Waa Zaara Ciilan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduur ayaa idin leeyahay.
Harada ye hay go koi harada ye hay go koi